Pasajul care a fost citit și care s-a studiat la școala duminicală este un pasaj foarte cunoscut, arhicunoscut. Este un pasaj care cu predilecție se citește la nunți. Este un pasaj pe care noi, păstorii, predicatorii, îl îndrăgim. Este o tematică deosebit de frumoasă. La nuntă a fost invitat și Domnul Iisus Hristos. Și fiecare dintre noi înțelegem, realizăm că o nuntă nu poate să aibă șanse de succes sau de supraviețuire sau de reușită decât sau numai cu prezența Domnului Iisus Hristos. El trebuie să fie invitat la nunta noastră și apoi el trebuie să rămână oaspetele acela permanent în casa noastră, în viața noastră de căsnicie. Nu-i suficient să-l inviți pe Domnul Iisus la nuntă și apoi, politicos sau mai puțin, să-l rogi să plece din viața ta de familie sau de căsnicie. Să fie gazda casei. Poate să fie și gazda casei. Am spus un oaspete permanent. Un oaspete permanent. Domnul Iisus să fie împreună cu noi, să fie în viața noastră de căsnicie, în viața noastră de familie. Atunci când Domnul Iisus este invitat la nuntă, atunci când Domnul Iisus rămâne în casa noastră, crizele care apar pot fi depășite. Crizele care apar pot fi depășite. Vedeți, prezența Domnului Iisus Hristos nu exclude crizele din viața noastră de familie sau de căsnicie. Dar dacă El este acolo, crizele pot fi depășite. Mai mult, atunci când Domnul Iisus Hristos este prezent în viața noastră de familie, în viața noastră de căsnicie, cuvântul lui Dumnezeu este pus la loc de cinste. Să faceți tot ce vă va zice. Este cuvântul lui Dumnezeu și atunci când Domnul este acolo, cuvântul lui este pus la loc de cinste. Îl iubim, îl respectăm, îl ascultăm, vrem să-l împlinim. Și așa cum dumneavoastră a subliniat foarte frumos, credința noastră este întărită. Credința noastră este întărită. Și ca soț și soție, te vei bucura de manifestarea slavei lui Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus a făcut o minune, un miracol, un semn, slava lui Dumnezeu s-a văzut. Slava lui Dumnezeu a fost vizibilă. Un pasaj frumos care vorbește de o nuntă, de un mire și de o mireasă și de prezența Domnului Iisus Hristos. Acum, privind la Biserica Domnului Iisus Hristos și la diferite metafore care sunt folosite pentru biserică în Cuvântul Sfânt, realizăm următorul lucru. Biserica este numită trupul Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul fiind capul trupului. Biserica este o armată, este o oaste și ca fiecare oaste noi trebuie să ne înarmăm, avem o armură sau o armătură pe care trebuie să o avem în fiecare zi. Dar privind în Cuvântul Sfânt, găsim o metaforă deosebit de frumoasă pentru biserică. Biserica care este mireasa Domnului Iisus Hristos. Biserica care este mireasa Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Hristos care este mirele nostru. Versetul 29 din Ioan 3, cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. La cine face referință aici Ioan? La cine face referință aici Ioan când spune sau când vorbește despre mire? El se identifică ca fiind prietenul mirelui. La cine face referință aici Ioan? La Domnul Iisus. La Domnul Iisus. Domnul Iisus este mirele nostru, iar noi, biserica, suntem mireasa Lui. Spuneam că semnele ne îndreaptă privirea, atenția, ființa, inima, mintea, gândirea spre un anumit loc sau spre anumită persoană. În cazul acesta, e vorba de Domnul Iisus Hristos. Și în dimineața aceasta aș vrea să continui pe marginea subiectului de la școala duminicală, o nuntă, mire mireasă, și să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos, care este mirele nostru scump, mirele nostru drag. Dați-mi voie să vă prezint câteva pasaje din Scriptură care ilustrează ideea aceasta, un mire, o mireasă. Isaia 62:5, cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine, și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Această frumoasă relație, legătură, mire, mireasă, Dumnezeu, poporul său. Un pasaj profetic deosebit de frumos. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Oseia capitolul 2, 19, 20, chiar versetul 16, te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și înturare, te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul în ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice bărbatul meu și nu vei mai zice stăpânul meu. Noul Testament, Matei, capitolul 9, versetele 14 și 15, atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis, de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Iisus le-a răspuns, se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Domnul Iisus însuși se identifică cu mirele. Imaginea aceasta deosebit de frumoasă. Matei 25:6, la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. În cartea Apocalipsa avem câteva pasaje foarte frumoase și vă invit să întoarceți împreună cu mine în cartea Apocalipsa la capitolul 19 cu versetul 9, 19 cu versetul 9. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și mai sunt încă două versete în Apocalipsa 21, versetul 2 și versetul 9. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Domnul Iisus Hristos este mirele, iar noi, biserica, suntem mireasa. Domnul Iisus este mirele, iar noi, biserica, suntem mireasa. O imagine deosebit de frumoasă. Și aș dori în dimineața aceasta să vedem cum este Domnul Iisus mirele nostru. Aș vrea să privim la Domnul Iisus și să vedem cum este El ca și mire al nostru. Mai întâi, Domnul Iisus este cel mai frumos mire. Domnul Iisus este cel mai frumos mire. Mirele și mireasa sunt prin excelență caracterizați de frumusețe. Nu-i așa? În ziua nunții arătăm cel mai bine. Suntem cei mai frumoși. Am vizitat foarte multe familii, am intrat în foarte multe case și am observat cu predilecție, fie în sufragerie, fie în family room, în living room, printre multe poze și portrete, undeva la loc de cinste, undeva central, poza făcută în ziua nunții. Mire și mireasă, amândoi frumoși, ziua lor, cea mai specială, cea mai frumoasă. Atât mirele cât și mireasa sunt caracterizați de frumusețe. Însă dați-mi voie să vă spun că Domnul Iisus Hristos este cel mai frumos mire. Cel mai frumos mire. Nu există un mire mai frumos decât Domnul Iisus Hristos. Psalmul 45 este un psalm profetic. Se vorbește foarte mult despre Domnul Iisus Hristos și sunt folosite foarte multe imagini. Psalmul 45:9 partea a doua, împărăția sa, mireasa ta, stă la dreapta ta împodobită cu aur de ofir. Imaginea miresei, una splendidă, frumoasă. Și acum ascultați, Psalmul 45 cu 2. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, cel mai frumos. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. O frumusețe perfectă, o frumusețe desăvârșită. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Și poate vei spune, frate, dar ce facem cu acele pasaje din Isaia 53? Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Frumos și disprețuit. Cel mai frumos dintre oameni, ființa cea mai frumoasă din tot universul, Domnul Iisus, de dragul meu și de dragul tău, ales să fie cel mai urât dintre oameni, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Tot Isaia spune, atât de schimonosită îi era fața. Ales să lase frumusețea și să fie disprețuit de dragul meu și de dragul tău, încărcat cu păcatele mele și păcatele tale, păcatele lumii întregi. Dar vreau să vă spun un lucru și n-ar trebui să-l uităm niciodată. Mirele nostru, Domnul Iisus Hristos, este cel mai frumos mire. O frumusețe desăvârșită, o frumusețe perfectă. Harul e turnat pe buzele tale. În cartea Apocalipsa vedem un pasaj al Domnului Iisus descris în toată slava și splendoarea celui care a biruit moartea, diavolul și păcatul. Apocalipsa, capitolul 1, începând cu versetul 13. În mijlocul celor șapte sfeșnice și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur, capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când se lucește în toată puterea lui. Slavă, putere, glorie. O frumusețe care l-a copleșit pe Ioan și Ioan se prăbușește ca mort. O imagine care copleșește ființa umană. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Domnul Iisus este cel mai frumos mire și este mirele meu, e mirele nostru, pentru că noi formăm mireasa, biserica sa. Frumusețea Domnului Iisus Hristos este văzută în caracterul său. Frumusețea Domnului Iisus este văzută în caracterul său. Știți cum se descrie Domnul Iisus? Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. El trestia frântă nu va strupi, nici mucul ce fumegă încă. Este pasajul acela profetic din Zaharia și vom privi la florii. Iată că împăratul tău vine la tine. El este, cum spune acolo, blând, smerit, neprihănit, dar este și biruitor. E și biruitor. Dar observați, blândețe, smerenie, neprihănire, acesta este caracterul Domnului Iisus Hristos. Învățați de la mine, priviți la mine, apropiați-vă de mine, sunt accesibil vouă, eu sunt blând și smerit cu inima. Ați auzit vreodată despre frumusețea sau nobleția smereniei? O vedem la Domnul Iisus. Noi suntem pasionați de grandoarea și puterea mândriei. Puterea, autoritate, să ne impunem cine suntem noi. Nu, nu. Frumusețea în ochii lui Dumnezeu nu stă în aceea, ci stă în smerenie, în blândețe, în neprihănire. Frumusețea Domnului Iisus se vede în caracterul Domnului Iisus Hristos. Eu sunt blând și smerit cu inima. Se vede în slava sa, în slava sa. Și pe muntele schimbării la față, citim că Domnul Iisus Hristos a apărut înaintea ucenicilor într-un mod care a copleșit ființa lor. Spune că hainele Domnului Iisus erau albe ca lumina și fața lui strălucea ca soarele. Slava lui Dumnezeu. Și Petru spune: Doamne, e bine să fim aici, e atât de frumos aici, să vedem slava lui Dumnezeu mereu și mereu și mereu în fiecare zi. Să plecăm de aici. Este frumusețea aceea care captivează ființa ta și devii dependent de ea. Frumusețea mirelui nostru se vede în slava lui. Și spune Ioan, mărturisește Ioan: și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Noi am văzut slava Lui, ne-am bucurat de ea, a copleșit ființa noastră. Este frumusețea aceea cerului, slava Domnului Iisus. Frumusețea Lui se vede în caracter, se vede în slavă, se vede în învățătura Domnului Iisus. Și Domnul Iisus spune... Și oamenii care l-ascultau pe Mântuitorul mărturiseau și spuneau: n-a învățat nimeni niciodată ca omul acesta. Fariseii i-au trimis pe aprozi: mergeți și arestați-l, prindeți-l. Au putut aprozii să pună mâna pe el? Nu. S-au întors înapoi și au spus: noi am rămas copleșiți, uimiți, niciodată n-am auzit pe cineva vorbind ca omul acesta. Cum să pui mâna pe el? Cum să-i faci rău? Din nou, e frumusețea Domnului Iisus manifestată în învățătura sa. Frumusețea Domnului Iisus, frumusețea mirei nostru se vede și în lucrările sale, lucrările sale. Ascultați-l pe Domnul Iisus, Luca, la capitolul 4 cu versetul 18. Este un pasaj profetic din cartea Isaia. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Frumusețea Domnului Iisus se vede în misiunea sa, în lucrarea sa. Întoarceți cu mine la Luca, la capitolul 7, cu versetul 21-22. Chiar în clipa aceea Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea și, drept răspuns, le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut, ce auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază, și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Lucrările Domnului Iisus sunt lucrări frumoase. Misiunea Domnului Iisus Hristos este de o frumusețe și o noblețe rar întâlnită. Unică este misiunea Domnului Iisus și a fost pe acest pământ. Din nou, e frumusețea Lui care se manifestă în lucrările și în misiunea sa publică. Dar cred că în modul cel mai plenar, frumusețea Domnului Iisus se manifestă în lucrarea de mântuire, de salvare a neamului omenesc. Îi vei pune numele Iisus. De ce îi vei pune numele Iisus? Pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Îi vei pune numele Iisus. Și noi avem o cântare: dulce-i numele lui Iisus. E dulce, e frumos, de ce? Pentru că este numele în care suntem mântuiți. Pentru că nu există niciun alt nume dat oamenilor sub soare în care trebuie să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus. Cei din sobor, cei din Sinedriu au spus: nu mai predicați în numele lui Iisus. Vă interzicem să mai predicați în numele Iisus. Și spun: judecați voi, judecați voi, dacă se cuvine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Noi nu putem să tăcem ceea ce am văzut, ceea ce am experimentat. Noi vom continua să predicăm în numele Domnului Iisus. Frumusețea Domnului Iisus se vede în lucrarea de mântuire, de salvare a neamului omenesc. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul e turnat pe buzele tale, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Domnul Iisus, mirele nostru este cel mai frumos mire. Și aș vrea ca în dimineața aceasta, să încerc și dacă este cu putință să reușesc să aprind în inima dumneavoastră din nou focul acesta de a-L cunoaște mai mult, mai bine pe Domnul Iisus Hristos. Să fiți copleșiți de frumusețea Lui, să doriți frumusețea Lui, să invadeze viața voastră, viața dumneavoastră. Psalmul 27:4, ascultați-l pe David: un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. De ce, David? Ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui cel Sfânt. Vreau să mă bucur, vreau să privesc frumusețea lui Dumnezeu. Și nu poți să privești frumusețea lui Dumnezeu decât atunci când în mod constant ești în prezența lui Dumnezeu. Îl cauți pe Dumnezeu cu rugăciune, cu citirea cuvântului, părtășia frățească. Atunci te bucuri de frumusețea lui Dumnezeu. Domnul Iisus este cel mai frumos mire. Și mă rog Domnului ca fiecare dintre noi în dimineața aceasta să mergem la casele noastre cu dorința aceasta de a ne bucura de frumusețea mirelui nostru. Este cel mai frumos mire. Dintre toți mirii, cât ar fi de frumoși, Domnul Iisus este cel mai frumos. Cum este mirele nostru? Mirele nostru este cel mai iubitor mire. Nu doar că e cel mai frumos, dar este cel mai iubitor mire. Și caracteristica majoră a mirelui și a miresei este, nu-i așa, dragostea. Dragostea care i-a dus la oaltă. Ascultați-l pe Apostolul Pavel. Și Apostolul Pavel vorbește în Efeseni despre o taină. Și el spune: taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și biserică. Și sunt câteva versete prin care Pavel încearcă să descifreze, să descrie, să prezinte taina aceasta mare. Efeseni, capitolul 5, 25 și apoi 28. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pentru purele lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Domnul Iisus Hristos, care ne oferă o pildă, un exemplu, cum să îmi iubesc soția așa cum El m-a iubit pe mine. Și cum m-a iubit pe mine? M-a iubit atât de mult încât a spus: eu sunt gata să mor pentru tine. Eu îmi dau viața pentru tine. Nu știu câți miri în ziua anunții ar fi gata să-și dea viața pentru mireasa lor dacă ar fi nevoie să o facă. Însă Domnul Iisus aceasta ne spune: eu mi-am dat viața pentru mireasă, pentru biserică. În același fel, spune Domnul Iisus, voi trebuie, bărbații, să vă iubiți soțiile. Mergem mai departe, din nou un alt exemplu. Dragostea despre care vorbește Domnul Iisus este o dragoste jertfitoare, o dragoste supremă. Și spunea Domnul Iisus: nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Acum noi știm că Domnul Iisus a dat viața nu pentru prieteni, ci pentru dușmani, pentru că noi toți am fost dușmani, inamicii, vrăjmașii lui Dumnezeu. Dar din nou, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 5, cu versetul 2, prima parte, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Aici nu este vorba despre viața de familie, ci aici este vorba despre viața în general. Trăiți în dragoste, în relațiile din biserică să fie dragoste, în relațiile dintre noi să fie dragoste, amin? Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea un sanctuar foarte frumos, dacă veți avea o proprietate de 10. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dacă într-adevăr există dragostea aceea sinceră, neprefăcută, acea dragoste pe care Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat-o. Și Pavel spune, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre. A fost turnată, e acolo, folosește-o, nu o depozita, nu o închide undeva într-o cămară. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Și dragostea asta din nou merge până la sacrificiu, până la jertfă, pentru că asta spune aici Apostolul Pavel, Efeseni 5, cu versetul 2, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și ce a făcut? Și s-a dat pe sine pentru noi. Să-l iubesc pe fratele meu până într-acolo încât să-mi dau viața pentru el? Pentru el? Pentru ea? Niciodată. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Nu vreau să par aici în fața dumneavoastră ca unul care am nota 10 la materia aceasta. Nu dimpotrivă, ci sunt unul care de multe ori am rămas repetent și coricent. Dar suntem toți provocați și suntem toți îndemnați ca ceea ce citim, ceea ce știm, ceea ce avem să și aplicăm în viața noastră. Și dacă vrem să avem un impact în lumea aceasta, atunci trebuie să ne iubim, pentru că fără dragoste între noi, Biserica Domnului Iisus nu poate să aibă un impact în lume. Cum poți să spui, ne mustră pe toți Ioan, cum poți să spui că tu iubești pe Dumnezeu dacă pe fratele de lângă tine nu-l poți înghiți și nu-l poți suferi? Mirele nostru Domnul Iisus ne învață în dimineața aceasta ce înseamnă dragostea, ce înseamnă să iubești. El este cel mai iubitor mire, nimeni n-a iubit vreodată cum a iubit El, dar noi toți suntem provocați să privim la El, să învățăm de la El și astfel să trăim viața. Asta ne spune nouă Pavel, Hristos v-a lăsat vouă o pildă, un exemplu, învățați de la El, priviți cum a iubit El și așa să iubiți și voi. Vom reuși întotdeauna? Nu. Dar atunci când vom reuși, se vor vedea roadele și vom vedea diferența. De aceea provocarea mea pentru dumneavoastră, pentru mine și pentru noi, pentru toți, dragi frați și surori, este să privim la mirele nostru. Noi suntem biserica. Să privim la mirele nostru, la Domnul Iisus. Și din nou să învățăm să iubim așa cum a iubit și continuă să iubească El. Cum este mirele nostru? Cel mai frumos mire este cel mai iubitor mire. Și în al treilea rând, este cel mai pretențios mire. Cel mai frumos, cel mai iubitor, dar și cel mai pretențios mire. Și veți spune, cum așa? Da, o dragoste uriașă, o dragoste jertfitoare, o dragoste care se sacrifică pe sine, o dragoste pasională. Dar Domnul Iisus Hristos nu este orb în dragostea sa. Nu este o dragoste oarbă. Domnul Iisus Hristos este cel mai pretențios mire. Efeseni, capitolul 5, cu versetul 27, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică, e vorba de mireasa Lui, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Acesta este scopul Domnului Iisus Hristos și El nu va precupeți nici un efort. Nu va precupeți niciun efort ca mireasa Lui să se încadreze în parametrii aceștia. Fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Este scopul mirelui, este scopul Domnului Iisus. Noi suntem mireasa Lui. Și într-o zi El ne va înfățișa înaintea Lui și înaintea Tatălui. Și noi vom fi de un alb imaculat, fără pată, fără zbăcitură sau orice altceva de felul acesta. Mi-aduc aminte de ziua anunții mele. Soția mea a avut o rochie de mireasă foarte, foarte frumoasă. Cea mai frumoasă. Dar în ziua anunții noastre a plouat. Și de câteva zile tot ploua. Și atunci când am ieșit din biserică și ne-am urcat în mașină și ori de câte ori am mers pe afară, albul acela atât de frumos s-a murdărit. Bălți ca în România. Noroi. Era foarte frumoasă, un alb deosebit, dar erau multe pete în trena rochiei. Hristos își va prezenta mireasa și mireasa va fi de un alb imaculat, absolut nimic care să întineze albul acela. De aceea spun că Domnul Iisus este cel mai pretențios mire, cel mai pretențios mire. Absolut nimic care să, într-un fel sau altul, să întineze albul acela pe care El îl dorește. Domnul Iisus Hristos, cel mai frumos mire, cel mai iubitor mire, dar și cel mai pretențios mire. Apocalipsa, capitolul 19, versetele 7 și 8. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Aceasta este rochea de mireasă pe care o vom îmbrăca. Acest in subțire, strălucitor, curat, sunt faptele neprihănite ale sfinților. Foarte rapid, foarte pe scurt, timpul aproape s-a scurs. Aș vrea să observăm două lucruri aici. Sunt două acțiuni. Sunt două verbe. O acțiune o face Domnul Iisus, o acțiune o face biserica. Sunt cele două pasaje care le-am citit. Primul, Efeseni 5 cu 27, al doilea, Apocalipsa 19, 7 și 8. Prima lucrare este lucrarea pe care o face Domnul Iisus Hristos. Și spune în Efeseni 5 cu 27, ca să înfățișeze această biserică, această mireasă înaintea Lui. Este lucrarea de curățire sau de sfințire pe care o face aici Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos întotdeauna se va folosi de două metode pentru sfințire, pentru curățire. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Lucrarea de curățire sau de sfințire pe care o face Domnul Iisus în viața mea și în viața ta este făcută de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Dați-mi voi să vă dau câteva exemple. Ioan, capitolul 17 cu 17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cuvântul tău, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Sfânta Scriptură, cuvântul pe care eu îl citesc, pe care dumneavoastră îl citiți, pe care îl auzim vestindu-se, pe care îl auzim predicat, este cuvântul care îmi curățește, îmi transformă, îmi sfințește viața. De aceea, ideal ar fi ca fiecare dintre noi să petrecem cât mai mult timp în citirea cuvântului, pentru că nu-i așa? Am vrea să avem o viață curată, o viață sfântă. Este cuvântul care curățește ființa mea și mă pregătește pentru albul acela imaculat. sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Epistola către Tit, capitolul 3 cu versetul 5. Prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Este o înnoire, este o lucrare de regenerare pe care o face Duhul Sfânt în viața noastră. Este nașterea din nou și este Duhul Sfânt care în mod continuu schimbă, transformă viața mea. Apostolul Pavel spune, noi mergem din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Suntem schimbați în același chip al Lui, în chipul Domnului Iisus, din slavă în slavă prin Duhului Dumnezeu. Fără lucrarea binecuvântată a Duhului Sfânt, noi nu putem să avem o viață nouă, regenerată, schimbată. Nu putem să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul Iisus. Chipul Lui nu poate să prindă contur în viața noastră decât atunci când Duhul Sfânt face aceasta. Și dacă este atât de importantă lucrarea Duhului Sfânt, atunci ar trebui să fac ceea ce spune Apostolul Pavel. Umblați în fiecare zi, cârmuiți, ghidați de Duhul Sfânt și nu împliniți poftele firii pământești. Am două alternative. Să las ca Duhul Sfânt să-mi ghideze viața, să-mi transforme viața, să mă duc din slavă în slavă, să semăn tot mai mult cu Domnul Iisus sau să împlinesc poftele firii pământești. E alegerea mea. Ce fac? Un alt pasaj. Roman, capitolul 8, cu 13. Dar, dacă prin Duhul, din nou, lucrarea Duhului, faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Care sunt faptele trupului? Le puteți citi la Galateni, capitolul 5, 19, 20 și 21. Și sunt urâte, sunt hidoase, sunt groaznice. Te cutremur când le citești. Dar spune Pavel, prin Duhul, prin lucrarea Duhului, noi putem să facem să moară aceste fapte ale firii pământești. Hristos lucrează în viața noastră. Hristos își va prezenta, își va înfățișa biserica Lui curată, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Și modalitatea de curățire, de lucrare este Cuvântul și Duhul Sfânt. Cuvântul și Duhul Sfânt. Dar știți că și mireasa are o responsabilitate. Nu-i doar ce face mirele, nu-i doar ce face Domnul Iisus Hristos. Spuneam, sunt două acțiuni. Prima o face Domnul Iisus. A doua, care este responsabilitatea miresei? Din nou, Apocalipsa 19, 7 și 8. Să ne bucurăm, să ne veselim și să dăm slavă căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Este o pregătire. Este o lucrare pe care o facem noi, biserica, mireasa, soția. Cum ne pregătim noi pentru ziua aceea glorioasă a nunții? Cum ne pregătim noi? Am văzut cum ne pregătește Domnul Iisus, dar cum ne pregătim noi? Și sunt aici câteva lucruri. Este ora 12, timpul s-a scurs. De aceea doar le voi puncta. Cum ne pregătim noi pentru ziua aceea nunții? Ca să avem acea haină albă, de un alb imaculat. Prima, cercetare de sine, cercetare de sine. Fiecare să se cerceze, dar pe sine însuși, spune Pavel. Întotdeauna trebuie să mă cercetez pe mine însumi și să văd cum sunt în lumina Cuvântului Sfânt. Unde sunt în etapa creșterii spirituale? Care sunt lucrurile care sunt bune, sunt frumoase în viața mea și la care... pe care trebuie să le sprijin prin acțiunile mele și care sunt lucrurile care trebuie să le dau afară din viața mea, debarasez de ele. Care sunt acestea? Nu pot decât atunci când mă cercetez pe mine însumi. Întotdeauna în urma cercetării trebuie să urmeze pocăința, e pasul 2, pocăința. Domnul Iisus scrie celor 7 biserici din Asia Mică și cel puțin 5 dintre ele primesc un mesaj și mesajul este pocă Iește-te! Am ceva împotriva ta, ai multe lucruri bune, frumoase, dar am ceva împotriva ta. Și ca să rezolv ceea ce am împotriva ta, tu trebuie neapărat să te pocăiești. În urma cercetării de sine, dacă o fac cu sinceritate, dacă o fac ca înaintea Domnului, ca în lumina Scripturii, voi găsi lucruri de care să mă pocăiesc. Pocăință, 3, veghere, rugăciune, spunea Domnul Iisus, Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, carnea-i neputincioasă. Dar ca să nu cădeți în ispită, vegheați și rugați-vă. Și asta trebuie să facem noi în fiecare zi. Să veghem și să ne rugăm. Un alt pas. Cercetare de sine, pocăință, veghere, rugăciune, biruința asupra ispitei. Și Iacov spune, ferice de cel ce rabdă ispita. Cel care este ispitit în fiecare zi și este o ispită care se repetă și se repetă, dar tu o rabzi, nu cedezi acele ispite, o rabzi, e greu, dar o rabzi. Ferice de cel ce rabdă ispita, pentru că el va primi ce cunună? Cununa este cununa pe care o primesc martirii, cei care își dau viața pentru credința în Domnul Iisus. Cercetare de sine, pocăință, veghere, biruință asupra ispitei, umblare în neprihănire, umblare în neprihănire. 1 Ioan 2,29 și 1 Ioan capitolul 3, 7 și 10 ilustrează același lucru, o umblare în neprihănire. Aș vrea să citesc un pasaj din Vechiul Testament aici, și anume un pasaj din Cartea Daniel. Cartea Daniel, capitolul 12. Daniel, capitolul 12, cu versetul 3. 12 cu versetul 3. Un pasaj deosebit de frumos, un verset excepțional. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Nu-i suficient ca eu să umblu în neprihănire, eu trebuie să-i învăț pe alții să umble în neprihănire. Eu trebuie să-mi învăț soția să umble în neprihănire, soția trebuie să-și învețe soțul să umble în neprihănire, trebuie să-mi învăț copiii să umble în neprihănire. Ne învățăm unii pe alții să umblăm în neprihănire. Și spune cuvântul, cei care vor învăța pe alții să umble în neprihănire, vor străluci cu o strălucire extraordinar de frumoasă. O răsplată extraordinară. Să umbli în neprihănire și să înveți pe cei din jur să umble în neprihănire. Dăm voie să spun un lucru. Niciodată nu vei putea să înveți pe alții să umble în neprihănire dacă tu nu vei umbla în neprihănire. Dacă tu umbli neprihănire, atunci poți să înveți și pe alții să umbli neprihănire. Oamenii ne ascultă vorbele, dar oamenii privesc la viața noastră. Și mult mai repede învață din ceea ce văd la noi decât din ceea ce aud de la noi. E valabil în familie cu băiatul și fata și copiii care i-ai, e valabil în societate, e valabil în biserică. Să umbli neprihănire și umblând tu neprihănire, să înveți pe alții să umble în neprihănire. Și ultimul lucru, responsabilitatea miresei a bisericii. O sfințire, o lucrare de sfințire continuă. Și spune cuvântul în Apocalipsa, cine-i sfânt, să nu se oprească, să nu spună slavă Domnului, sunt sfânt, am ajuns la un nivel al sfințeniei deosebit de înalt, de acum pot să mă pensionez din această lucrare de sfințenie. Nu! Cine-i sfânt, dimpotrivă, să continue cu lucrarea de sfințire. Cine-i sfânt să se sfințească. Și asta e datoria noastră. Suntem sfinții lui Dumnezeu, suntem socotiți, neprihăniți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar avem datoria să umblăm neprihănire și să căutăm această lucrare de sfințire în fiecare zi în viața noastră. Cine-i sfânt să se sfințească. Și într-o zi vom fi înaintea Domnului Iisus, prezentați înaintea cerului, înaintea universului, înaintea galaxiilor. În acel alb imaculat, fără pată, fără zbârcitură sau orice altceva de felul acesta. Timpul a trecut și voi încheia. Și voi încheia cu versete frumoase pe care le găsim în Apocalipsa. Este dorința miresei după mire. Dorința miresei după mire. Și vreau să vă provoc să citim aceste cuvinte împreună, să fie ca o rugăciune, să fie cu adevărat dorința inimii noastre după mirele nostru scump și drag. Am să vă rog să citiți împreună cu mine și am să vă spun și de unde. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Acum, cu toții, și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Vino, Doamne Iisuse, amin.